Igen i denne podcast, så sætter vi spot mod en af vores lokale politikere. Denne gang er det Gitte Kilderik Østergaard, der er i Frederikshavn Byråd, valgt af Socialdemokratiet og sidder i dag som formand for teknisk udvalg. Hendes værdier har altid været rodfæstet i de socialdemokratiske kerneværdier, og som altid har hun kæmpet for ligeberettelse, og som også før MeToo-bevægelsen praktiserede at sige fra, hvis hun blev stødt på sit selvværd eller ligeværd. Gitte voksede op i et typisk arbejderhjem, hvor arbejdernes rettigheder ivrigt blev diskuteret til aftensmaden, og budskabet fra forældrene var klart og tydeligt: du skal bryde din sociale arv, Gitte, og få dig en uddannelse. Hendes pejlemærker i livet: nærhed, lighed og omsorg. Hendes børn er vokset op i et familiekollektiv, hvor foreningslivet stod højt på dagsordenen. Ja, der er masser at snakke om, og det gør vi så den næste times tid, hvor Gitte Kilderik Østergaard sidder i den varme stol. Velkommen til dig, Gitte.
Tak skal du have.
Hvad kalder du dig, når du er politiker? Hele dit navn, eller kun noget af det?
Jeg kalder mig kun Gitte Kilderik.
Hvordan har du det med, at der snart er valg til Frederikshavn Byråd?
Det er en mega spændende periode, vi går i møde. Der er meget arbejde, der skal gøres. Der er mange borgere, man skal ud og så møde og så fortælle om, hvad det er, at man har på hjertet, og hvorfor det er, man gerne vil genvælges. Og så er der jo selvfølgelig altid det med, at første gang, så var man nervøs, bliver jeg nu valgt. Den her gang, der er det, man er jo så lige så nervøs, fordi nu har jeg været valgt, og bliver jeg så genvalgt.
Hvor meget råstof bruger man som politiker til at promovere sig selv op til et valg?
Altså, man bruger alle sine ressourcer og al sin energi på, at nu vil man gerne genvælges. Fordi det handler jo om, at man skal ud, og man skal være i øjenhøjde med dem, der skal vælge en, så man også ved, hvad er det nu, at de mener. Så altid, alt fritid bliver brugt på at komme ud og så møde borgere.
Det må betyde, at dit bagland, de virkelig støtter op omkring den proces.
Hvis ikke at det gjorde det, så kunne jeg ikke være politiker. Fordi det er jo selvfølgelig, nogen vil måske sige, det ikke er, men jeg vil sige, det er et afsavn jo, fordi man kan ikke være sammen med familien i samme grad, som man måske ønsker, fordi at altid går simpelthen med at komme ud og tale med borgere, så man bliver kendt rundt om.
Og hvad med din arbejdsplads? Giver de dig også plads til at yde ekstra politisk?
Ja, altså jeg er skoleleder til daglig, og der er jo selvfølgelig noget fleksibilitet i forhold til mit job og med at kan flexe rundt. Og ellers så gør jeg det, at jeg møder tidligt ind om morgenen og får styr på nogle af de her ting, som der skal være styr på, så jeg kan være til stede, når nu at personale og så eleverne er der. Og så er det så meget om eftermiddagen og om aftenen, at det politiske arbejde så foregår.
Gitte, prøv at give et eksempel eller flere på hvilke ressourcer, der skal findes frem, sådan op til valget?
Jamen, for det første, så skal man jo sådan ligesom gøre op med sig selv. Altså, vil jeg bruge den tid, som det kræver at være politiker i dag? Er det den tid, at jeg synes, at jeg skal bruge i mit liv på det? Så det er jo et valg, man først og fremmest skal gøre sig klart. Og så skal man også, det her med, at man skal ud, og man skal tale med rigtig mange, så selvom at man måske ikke synes, at det er det rareste at skal ud og promovere sig selv, så skal man ud over rampen og fortælle om, hvem man er, og hvad det er, man står for. Så nogle af de her overvejelser, dem skal man jo starte med at gøre sig. Og når så først, at det er, hvis man er på det og siger, men det vil jeg gerne, så er det bare på med vanden, sådan set, og så ud over stepperne, og så bare ud, og så snak, og fortælle og lytte, gå i dialog.
Familie, venner, omgangskreds og videre tilsidesættes i den koncentrerede tid op til valget. Er det det hele værd?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Det synes jeg faktisk, det er. Det er rigtigt, at det er et afsavn, jeg lider her under valgkampen i forhold til, at man er ude og så hver weekend og skal snakke med borgere og sådan noget. Men det er, var jeg nu også til daglig, men selvfølgelig ikke så intenst som nu. Men jeg synes bare, at det her med at være med til at sætte en retning for vores kommune, være med til at have indflydelse på, hvad det er, der skal ske, det synes jeg, det er så spændende. Og jeg synes, at jeg har så meget på hjertet, og jeg synes også, at jeg egentlig har nogle gode værdier. Så på den måde er det hele værd.
Hvor mange perioder har du siddet i Frederikshavnsbyrådet?
Det er min første periode.
Og vi skal i den her udsendelse prøve at lære dig noget bedre at kende, også når du er privatmenneske og ikke politiker. Så lad os rykke tilbage og se lidt på den DNA, som du er bygget af. Og jeg ved, at de første 7 år af dit liv, der boede du i Aalborg. Men hvem er dine forældre?
Jamen, min far, Paul, han var svejser på Aalborg Værft, da det eksisterede. Og min mor, Kirsten, hun var specialarbejder på Bates Papirsækfabrik i Nordsundby. Så jeg kommer ud af en arbejderfamilie, og det mit DNA også kommer af. Altså, i mit hjem, så blev der talt meget om de rettigheder, som man har som arbejder, og de arbejdsforhold, arbejdsmiljøet. Det var ting, som optog mine forældre og deres venner. Så fra en tidlig alder kan jeg huske, at det har været sådan de ting, der er blevet talt om omkring bordet, og når venner var på besøg. Og det er jo så det, jeg er blevet født ind i, kan man sige, og derfor er det en vigtig del af mig. Og det var rigtig vigtigt for mine forældre, det her med at overveje, om det var muligt at bryde den sociale arv, fordi de har ikke nødvendigvis haft stor indflydelse på deres arbejdsliv, og det har været enormt fysisk hårdt arbejde. De blev begge to også nedslidte i en forholdsvis ung alder. Så derfor har det også været vigtigt for dem, at hvis man havde mulighederne, som de ikke har haft, at man så skulle gøre brug af det. Og der var jeg jo så heldig, at livet har flasket sig for mig. Så jeg var den første, der blev student i min familie, og tog så en læreruddannelse, og har så bare bygget på oven på det.
Var dine forældre også politiske, eller havde de bare nogle markante meninger omkring arbejdsliv?
Min far var politisk, og ellers så havde de begge to nogle markante meninger også omkring det at være arbejder og arbejdslivet.
Giv dig på at trække et barndomsminde frem, som symboliserer lidt af dit barndomsliv.
Jeg tænker, at jeg har sådan et billede af, at selvom at jeg har en vis alder, så det var måske ikke så almindeligt, at man gik i fritter. Men min far, han hentede mig fra fritteren. Min mor, hun havde aftenarbejde og natarbejde. Så derfor var jeg i fritter, og så far, han henter mig på cyklen. Han har været på arbejde, så han har sin blå kedeldragt på, selvom det var et sort fag. Og så sidder jeg der foran på cyklen, og vi cykler opad, og så var der en bager på vejen hjem, som vi altid lige skulle ind omkring. Så der var vi inde, og så fik jeg en snegl altid, og så delte vi den på vejen hjem. Det tror jeg, det er sådan et fint minde, jeg har. Men som også siger meget om den kærlighed, der var. Fordi det kan godt være, at vi ikke havde penge til alt muligt, men der var altså meget kærlighed, og fik det bedste ud af det, vi havde.
Så der var ligeberettelse også i dit hjem?
Det var det bestemt. Det var min far, der hentede mig, fordi at min mor arbejdede så om natten. Det var det arbejde, hun kunne få, for hun havde ikke nogen uddannelse.
I flyttede efterfølgende til Vester Hassing, hvor du kom i skole. Og hvad kan du fremhæve fra din skolegang?
Jeg kan fremhæve, at jeg havde utrolig svært ved at lære at læse. Ordene, de hoppede rundt for mig, så det krævede noget. Så det var hårdt at starte i skole, kan jeg huske. Altså fordi, at man blev lidt drillet med, at man vendte om på bogstaverne. Men jeg har lært mig nogle strategier med, hvordan man husker ting. Så når jeg staver ord i dag, så er det ikke, fordi jeg staver dem, men det er, fordi jeg kan se, om de ser forkerte eller rigtige ud. Så det er noget af det, jeg husker. De strategier, jeg har lært mig, Men jeg husker også, at det var en landsbyskole, hvor der var et stort fællesskab, og vi også passede på hinanden, og at man kendte hinanden. Så det var også betydningsfuldt for mig.
Og efter folkeskolen, så kom du på gymnasiet. Hvad havde du af ambitioner og planer?
Jeg tror, min første ambition, det var egentlig bare at blive student. Ligesom så mange andre unge mennesker, så var jeg virkelig i tvivl om, hvilken retning mit liv det skulle have. Så da jeg var færdig med gymnasiet, der arbejdede jeg faktisk 2 år på Bates Papirsækkefabrik.
Ja, og hvad er det for en fabrik?
Det var en fabrik, hvor man lavede papirsække til renovering, dengang, hvor der var plastik inde i affaldssækkene. Og så lavede man også noget, der hed cargopak, altså til skibscontainer, til når man puttede sådan nogle poser imellem dem, så de ikke bongede sammen. Så det var sådan lidt forskelligt.
Og den papirfabrik, den vender vi lige tilbage til, for jeg skal lige høre, dine forældre, de ville så gerne, at du skulle bryde den sociale arv. Prøv at sætte ord på, hvilke forventninger de egentlig havde til din fremtidige arbejdssituation.
De havde faktisk ikke nogen forventninger. Deres største forventning var faktisk det her med, at man var glad, at man kunne lide at lave det, man lavede. Og det kom måske af, at de havde ikke haft de valg, og jeg tror, at hvis de havde haft nogle valg, så var det måske ikke lige de arbejder, de havde valgt i sin tid. Så på den måde havde de ikke nogen ambitioner, udover altså at måske, at jeg ikke fik sådan et 6-15 job, eller hvad nu, 6-4 job, hvor at man skulle slide og blive nedslidt meget tidligt.
Du har også en storebror, Per. Er han også politiker?
Nej, bestemt ikke.
Så du er den eneste politiker i familien?
Jeg er den eneste politiker i familien.
Når man læser om dine holdninger og livsværdier, så er det jo næsten som taget ud af en socialdemokratisk drejebog. Har du aldrig gjort oprør?
Jo, den første gang jeg skulle stemme, der gjorde jeg oprør. Der stemte jeg i en helt anden retning, men... Men heldigvis så blev jeg klogere. Jeg var jo også ung.
Og efter en skolegang, så kom du så på arbejde på den her papirfabrik. Var det mens du arbejdede der, at du overvejede, hvilken uddannelse du så senere ville tage? Eller hvorfor tog du arbejde på papirfabrikken?
I første omgang, så var det egentlig for at få et sabbatår. Det var for at tjene nogle penge, fordi det er jo også en del af det DNA, jeg har fået. Altså det her med at være opmærksom på, med hvad man har af penge, og at man skal spare op til tingene, før man køber dem. Jeg var godt klar over, at jeg ville have en eller anden form for uddannelse, men så vidt muligt undgå lån. Så det var for at tjene penge til det, og så havde jeg jo så også tid til ligesom at tænke over, hvad er det for en retning, jeg skulle i.
Og på papirfabrikken, så arbejdede der både mænd og kvinder. Var arbejdsopgaven så også retfærdigt fordelt imellem jer?
Det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, at det var sådan en... vi taler jo tilbage i 90'erne, og der var det måske lidt anderledes, den måde, det var opdelt på. Det var sådan, på der hvor jeg var, at det var mændene, der styrede maskinerne. Det gjorde kvinderne ikke. Så det var mændene, der var maskinfører. Og så var det kvinderne, der lavede, synes jeg, det hårde arbejde med at eksempelvis håndtere de her virkelig tunge sække. Så derfra, hvor jeg stod, så synes jeg, at mændene de sad meget nede bagved og kunne slappe af, og så skulle de lave noget, hvis nu at der var et eller andet, der gik galt op ved maskinerne. Men altså, det er jo... Min opfattelse af det, selvfølgelig har de også lavet noget, men jeg synes ikke dengang, at det var retfærdigt, og jeg synes, at det var et hårdt arbejde, kvinderne havde, og jeg synes, det virkede meget attraktivt, det mændene lavede indimellem.
Jamen, følte du dig simpelthen undertrykt?
Det tror jeg egentlig ikke, jeg tænkte over, fordi det var jo bare sådan, det var. Så det, den følelse har jeg ikke haft, men altså, jeg var meget... anderledes ind i det, fordi at det var jo sådan, at man havde pause ind imellem i løbet af en arbejdsdag, og så skulle man sidde i rygebokse Fordi det var der, hvor man holdt pause. Det var enormt svært for mig, for jeg er ikke ryger. Og når man så sidder inde i sådan en lille boks med måske fem andre, der ryger, så kan det være svært at trække vejret indimellem. Så indimellem, så for at trække mig, så satte man sig måske ud på toilettet. Altså. Så det var lidt anderledes.
Men det var også der, du virkelig fik stadfæstet, at du ikke fandt dig i alting.
Ja, det var det. Altså, jeg var jo ikke ret gammel, da jeg startede der. Og en af de første ting, jeg gjorde der, det var, altså, man skal jo altid finde ud af, hvordan er kulturen her. Og jeg havde så ikke helt fundet ud af kulturen, og jeg er jo så ved en maskine. Og så var det så åbenbart sådan, at man var lidt vant til, at det var helt okay, at maskinføreren kunne klaske hans piger i måsen, og hans piger, det var jo dem, der var ved båndet der. Og det var jeg jo så ikke lige med på. Så den første gang, at der var en, der klaskede mig i måsen, så vendte jeg mig jo prompte om, og så fik han sådan en lusing. For det ville jeg bestemt ikke finde mig i. Ja, det kom jeg så til at høre for resten af den tid, jeg var der.
Og det var langt tid før MeToo?
Det var lang tid før MeToo.
Det var vel egentlig det, der for alvor fik øjnene op for, hvor vigtig at arbejdsforhold, de egentlig er. Hvordan har du arbejdet med det senere?
Jeg er ekstremt opmærksom på, hvad for nogle forhold det er, man har. Og det her med ligeværd ind i tingene. Så når nu, hvis der er forhold omkring politiske beslutninger, så er jeg meget opmærksom på at få den vinkel med. Men selvfølgelig også i mit daglige virke er jeg også meget opmærksom på, hvordan at det er, man skaber det her ligeværd. Fordi det gør bare noget ved en personligt, hvis ikke det er til stede, og hvis man føler sig overrumplet.
Og du arbejdede på papirfabrikken i 2 år. Hvad er det egentlig det vigtigste, du lærte i den periode?
I dag vil jeg sige, der var det vigtigste, at man skal stå ved den, man er. Og være sig selv, uanset det blæsvejr, der er. Men dengang, der tror jeg, der fik jeg med, at jeg i hvert fald aldrig nogensinde skulle arbejde på papirfabrik igen.
Og du valgte så at blive uddannet lærer. Hvorfor det? Hvorfor lige der?
Jamen, jeg valgte egentlig at gå den vej, fordi det her med at gøre en forskel, og have noget på hjertet, det var egentlig modnes, eller har måske altid ligget i mig, men det var modnes endnu mere i den tid, jeg også var på papirfabrikken. Måske på grund af nogle af de oplevelser, jeg havde der, og den måde, man også blev modtaget på, så tror jeg, så gjorde det, at jeg tænkte, jeg skal også ud og være med til at give nogle unge mennesker mod på livet, og have pondus til at stå ved, hvem de er, og være sig selv. Så jeg tror egentlig, en eller anden form for idealisme lå bag det.
Prøv at fortælle lidt om Christian, som du er gift med i dag. Hvornår mødte du ham?
Jeg mødte ham i 2017. Han er politimand, og der var en af hans kollegaer, der skulle giftes. Han skulle giftes med en af mine kollegaer, en ledelseskollega. Så vi var så inviteret til bryllup og blev placeret sammen. Og så, så er det den historie.
Hvad var det, du faldt for ved ham?
Jeg tror, det var hans charme og hans umiddelbarhed, men også hans ordentlighed, tror jeg faktisk.
Og netop ordentlighed er noget, der betyder rigtig meget for dig, ved jeg. Men du er lidt ældre end Christian, men du siger, det er ham, der er ældst af sind, på grund af hans musiksmag. Prøv lige at sætte lidt flere ord på det.
Jamen det er fordi, der er en aldersforskel på os, men det er Christian, der lytter til den musik, jeg egentlig er vokset op med, og mig, der måske lytter mere til lidt mere moderne musik. Og det kommer sig måske også af, altså, både selvfølgelig, hvordan vi er i sind, men jeg er også stadigvæk en del af en ungdomskultur gennem mit arbejde. Det er han selvfølgelig også, men på en anden måde. Men jeg tror, at det gør, at jeg også bliver nødt til at skal følge med, og det gør jeg så. Det kan jeg godt lide, noget af musikken. Noget af det.
Men efter endt læreruddannelse i 1996, hvor fik du så job?
Jeg startede egentlig med at så have et fast job på en skole i Brønderslev, i Brønderslev by. Men jeg var der faktisk kun et halvt år, fordi jeg havde 12 musiktimer, og jeg havde kun grunduddannelsen i musik, det vil sige, at jeg kunne 3 akkorder på en guitar. Det var ikke lykken for hverken børnene eller mig. Og så kom jeg på en friskole og var der i et par år, og så kom jeg så på en folkeskole ud på Skallerup Skole i Hjørring Kommune, indtil jeg så startede i december 2006 som viceinspektør på Gjerm Skole her i Frederikshavn Kommune.
Du var også på et tidspunkt tillidsmand. Var det din flair for retfærdighed, der drev værket dengang?
Det var det helt sikkert. Altså på både friskolen og på Skallerup Skole var jeg tillidsmand. Og det var det her med, at der skal være ordentlige forhold for alle, og der skal være gennemsigtighed i opgaverne. Men jeg vil så sige, nu hvor jeg er blevet leder, så er det faktisk det samme, der driver mig. Det skal være ordentligt, og der skal være gennemsigtighed i tingene. Så det er faktisk den samme devise. Nu er det bare en anden funktion, jeg har.
Ja, for siden 2007, så har du arbejdet som leder i skolevæsenet i Frederikshavn Kommune. Og i dag er du skoleleder. Prøv at fortælle lidt om, hvordan vejen var dertil.
Jeg var jo lærer på nogle skoler, og så synes jeg, at jeg havde gennem min tillidsmands erhverv, så synes jeg, at jeg havde også nogle bud på, hvordan man kunne lave gode arbejdsforhold, så at det blev en god skole for både børn og for voksne. Så det gjorde så, at jeg der i 2007, da min yngste havde nået en vis alder, at jeg så gav mig i kast med, at nu vil jeg godt prøve kræfter med lederjobbet. Og jeg startede så som viceinspektør, men var det kun i 15 måneder, før jeg så blev skoleinspektør på Gjerm Skole.
Og hvad er Gjerm Skole for en skole? Prøv at beskrive, hvad det er for et sted.
Det er dengang var det en lille landsbyskole, som var i en landsbyordning, hvor at børnehave og SFO og skole var sammen under et, og jeg var så leder af det. Så var skolen også et kulturcenter. Og jeg tror, at skolen var centrummet i byen, og gjorde, at foreningslivet, det blomstrede så stadigvæk, men det blomstrede, og altså, det var et naturligt samlingssted, og var et godt sted at være som barn, fordi der var en vis tryghed, og man kendte hinanden, man vidste, hvem naboen var, og ja, det var et dejligt sted.
Hvor stor er skolen i dag?
Gjerm Skole er i dag en del af Bangsbo Strand, det hedder Bangsbo Strand Gjerm Skole, fordi i 2015, der lavede vi jo om i vores kommune, og der blev man distrikter. Så da man så gik tilbage til at lave skoler her i 23, der blev Gjerm Skoleafdeling så en del af Bangsbo Strand også.
Men sideløbende med dit arbejdsliv, så havde du også overskud til at tage en diplomuddannelse. Hvordan fik du energi til det?
Jamen, det tror jeg, det gjorde jeg ved den der vilje og den der gejst, som jeg har skulle have fra barnsben af med ligesom at kæmpe for tingene. Så det var bare igen på med vanden, og så gør det. Jeg synes jo også, det var interessant, fordi det gav mig jo nogle værktøjer til ledelse, som jeg bedrev. Så på den måde gav det også god mening at have det. Men altså, når jeg ser tilbage, så var det da virkelig, virkelig hårdt, når man skulle lave opgaver op til eksamen, samtidig med, at man skulle drive en skole. Det var det. Men altså, det blev jo så måske endnu hårdere, da jeg så på universitetet har taget en master i lærende organisation og organisationspsykologi. Det var virkelig
Ja, for det er
hårdt.
Vigtigt for dig at være klædt ordentligt på, når du påtager dig en opgave.
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, at ordentlighed, det er noget af det vigtigste. Og ordentlighed, det er, at man ved, hvad det er, man har med at gøre. Så derfor, at man også er ordentligt eksempelvis uddannet til det, man arbejder med. Det synes jeg, det er vigtigt. Så for at jeg synes, at jeg er ordentligt klædt på, og jeg lykkes i opgaverne, så har det været vigtigt for mig, at være uddannet eksempelvis, og have de her ledelsesting.
Jeg sagde i indledningen, at dine børn var vokset op på et familiekollektiv. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, min børns far og jeg, vi købte et hus på landet ude ved Lønstrup, sammen med min børns farmor og farfar. Og der er de jo så vokset op, så de kunne bare lige gå to fliser over, og så var de over i farmor og farfars hus. Og det var fordi, deres far er selv vokset op på den måde, og den nærhed, det kunne give til børnene, det betød noget for os. Og det har jo så også været med til at præge mine børn, og det har også gjort, at de har et meget nært forhold til deres farmor og farfar også.
Og hvor mange børn har du?
Jeg har 3 børn.
Hvordan var det dengang at bo sammen med sine svigerforældre?
Det var jo interessant. Det var rigtig godt på den måde, at man var tætte. Det her med, at der var barnepige tæt på, men også nogle voksne tæt på, og man kunne lære noget af hinanden, altså fordi vi er jo nogle forskellige generationer. Det betød noget, men selvfølgelig krævede det også hele tiden opmærksomhed på, at man har det her privatliv, som man jo også har behov for som familie, så det var jo på godt og ondt, som så noget det er.
Og hvor bor du i dag?
Jeg bor i Sæby i dag.
Vi har Gitte Kilderik Østergaard på besøg, og Gitte, foreningslivet, det har også høj prioritet i jeres familie. Prøv at fortælle lidt om, hvad jeg mener med det, tror du?
Jamen, jeg tænker, at da mine børn de var små, så boede vi jo så tæt ved en landsby. Og det var sådan, at der blev man jo nødt til at melde sig på banen i forhold til, at man gerne ville have, at ens børn de kunne deltage i nogle aktiviteter. Og det var jo ikke altid nemt at få trænere, jamen så måtte vi jo så selv steppe op. Så jeg har både været badmintonstræner og fodboldtræner og gymnastiktræner, og også på én gang.
Men så samtidig selv dyrkede motion ved siden af?
Nej, det jeg fik rigtig motion ved at være træner for de her hold, og så samtidig have 3 forholdsvis små børn.
Hvor stor betydning har foreningslivet i Frederikshavn Kommune efter din mening?
Jeg tænker, at vi kan ikke leve uden et foreningsliv. Både det sportslige, men også de foreninger, man ellers mødes i. De her fællesskaber, det er vigtigt for os som mennesker at indgå i det. Og det er faktisk noget af det, som ligger mig meget på sinde, at vi er opmærksom på, at det ikke alle, der har nemt ved bare at række ud og blive en del af et fællesskab. Så det her med, at der sidder folk, der er ensomme rundt omkring, fordi de ikke kan finde ud af at række ud, det skal vi være opmærksom på, og der har vi en opgave som kommune at også hjælpe dem på vej, så de også bliver en del af et fællesskab.
Men for at foreningslivet det kan eksistere, så skal der være mange frivillige. Hvordan ser du på frivillige i fremtiden? Bliver det lige nemt at rekruttere?
Jeg tænker, at vi allerede nu oplever mange steder, at det er svært at rekruttere. Og jeg tror, at noget af det kan jo have med at gøre med de familiemønstre, vi har. I højere grad er det netop altså det her med, at man også gerne selv vil dyrke nogle af de interesser, man har. Og dem har man jo stadigvæk også, selvom man måske har fået børn og familie. Så det er med at få tiden til at slå til måske både at deltage i det at være træner eksempelvis for børnene, og også dyrke egne interesser. Det kan være svært, samtidig med, at man også har et fuldtidsjob. Så tiden er nok den største faktor i det her. Og så overskuddet også. Også fordi, at nogle gange, så kan jeg være lidt ked af, at vi ser billeder på Instagram, og vi tænker, om det er sådan et familieliv skal være, eller på Facebook, det er jo nogle flotte glitterbilleder indimellem. Og man bliver lidt påvirket af det og tænker, nej, sådan skal min familie også være. Så det stræber man efter, så man glemmer nogle gange i den her stræben for, at det hele skal være perfekt, og det skal være de flotte billeder, man sender afsted, at man egentlig glemmer at så leve i nuet og være til stede i nuet. Og det tror jeg egentlig, at det er den største fare for frivilligheden og for at finde tiden til, ja, til at være en del af et fællesskab, som handler om noget andet end en selv lige.
Jamen, hvad tror du, man skal gøre for at frivilligheden den kan udvikle sig? Fordi vi er jo dybt afhængige af frivillige.
Der kan være mange veje at gå. Lige nu har vi faktisk på min skole lavet et valgfag, der handler om frivillighed. Så vores unge mennesker faktisk er ude, og de ser, de har lige været på besøg på ældrecentret, aktivitetscentret, der er i tilknytning til den ene skoleafdeling. Så jeg tænker, at noget af det, vi kan gøre, det er i en tidlig alder også anspore unge mennesker til at søge ind i frivilligheden og også se, hvad det også giver. Fordi det giver jo enormt meget på den konto der med, at man er noget for nogle andre, uden at det nødvendigvis er penge, der er involveret i det. Men bare det at se glæden i nogle øjne, det er altså også en løn i sig selv. Så få øjnene op for, at det også findes. Det tror jeg, det er vigtigt. Det er en vej at gå.
Og hvordan ser du på foreningslivet og frivillige i fremtiden? Tror du, at vi bliver ved med at have så stor brug for frivillighed?
Jeg tror, at der bliver i højere og højere grad brug for frivilligheden. Jeg tror, at det her med, at vi skal nå så meget, det gør, at der ikke er så mange, der stiller op til det her med frivilligheden. Og det gør så, at nogle fodboldhold måske mangler en træner og sådan noget, så i høj grad har vi behov for det. Men jeg kan være bange for, at hvis ikke vi forstår det, så bliver det sådan, at nogle sportsklubber må lukke ned, altså, og det bliver forsamlet måske i nogle eksempelvis større byer, fordi at der så er flere børn der.
Men kan I som politikere gøre noget for at fremme frivilligheden?
Ja, altså vi kan jo i hvert fald i tale sætte det rundt om, hvor vigtigt det er, men også anerkende det. Til de her dialogmøder, vi har været rundt om i vores kommune, der er der nogle gange blevet sagt, at man måske godt som frivillig kan mangle lidt anerkendelse for os som kommune. Og det skal vi måske i højere grad blive bedre til at så sige, at man er faktisk med til at gøre en forskel for os ved at yde det her frivillige stykke arbejde. For der er bare rigtig mange, nu lyder det jo som om, at jeg tænker, der er ikke ret mange i vores kommune, men det er der. Der er virkelig, virkelig mange, der hver dag gør noget på frivillig basis, og det er bare vigtigt. Altså jeg er selv cykelpilot på vores lokale ældrecenter i Sæby, og det er ikke ret meget, jeg får cyklet. Det vil jeg gerne indrømme. Men en gang imellem får jeg cyklet, og den der umiddelbarhed, der er, og den glæde, og den samtale, jeg kan have med den borger, jeg nu cykler med, det giver bare så meget på den der energikonto. Så det giver noget.
Men bare det, at man nu forventer, at ældre pensionister, de kan blive længere på arbejdsmarkedet, det gør jo også, at den frivillighed, man egentlig kunne have fået den vej, den også bliver minimeret. Så er det ikke lidt svært at forudse, om vi kan bibeholde foreningslivet, som det er i dag, i fremtiden?
Jo, altså jeg tænker, at som det går lige nu, så kan vi ikke have det samme foreningsliv, som vi har i dag. Det tror jeg helt sikkert. Det er derfor, jeg siger, at jeg kan frygte, at den her brede vifte af tilbud, der også er rundt om i vores landsbyer, at det er måske ikke muligt, hvis ikke at der er frivillige nok. Jeg tænker, at så er det så måske, at man laver en fortætning i byer. Lidt ligesom man gør, når nu at man flytter, så bliver der også en fortætning i byerne. Så nogle ting kan nemmere lade sig gøre der, fordi at der er lidt flere mennesker. Så det synes jeg da, det er en kæmpe udfordring, vi har. Fordi det her foreningsliv, det giver bare noget, og det gør nemlig en forskel i vores landsbyer eksempelvis. Fordi det er med til at samle. Men altså, hvis man kigger rundt, så er der altså også landsbyer, hvor man virkelig lykkes i det. Så det er jo ikke, altså, det er ikke helt sort, men jeg har selvfølgelig en stor bekymring.
Gitte, vi skal også lige ind på din politiske løbebane. Du har været medlem af Socialdemokratiet i rigtig mange år, så det lå ligesom i kortene, at du også skulle have en politisk karriere. Hvordan blev du opstillet og senere valgt til byrådet i Frederikshavn Kommune?
Jeg har egentlig været med sådan i foreningslivet omkring Socialdemokratiet i en del år og været med til at lave valgprogrammer. Men så startede det nok egentlig med, at jeg gennem det her foreningsliv, så var med i en ERFA-gruppe, hvor vi var på Christiansborg nogle gange, for ligesom at prøve at komme med nogle input omkring skolereform. Der tror jeg, at jeg sådan egentlig fik lidt blod på tanden og kunne se, at nogle af de ting, man sagde, det blev faktisk taget alvorligt, og det kunne faktisk blive indskrevet i noget lovstof på den ene eller den anden måde. Så det var egentlig sådan det første step i forhold til så at så træde ud af den der bestyrelse og foreningsrolle, og så i stedet for at sige, nu vil jeg faktisk godt være med på første parket og være med til at tage nogle beslutninger. Og da det første egentlig sådan var i gang, så kan man sige, så rullede bolden egentlig bare. Så jeg er jo medlem af en partikreds, og derigennem så blev opstillet, og så er det egentlig bare kørt derfra.
Jamen, var det simpelthen bare en, der spurgte, har du ikke lyst til at stille op til byrådet? Eller hvordan foregik det?
Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl nu, du spørger om. Jeg tror, at det var på den måde, at der blev spurgt, om der var nogen, der havde lyst til at så stille op. Og så meldte jeg mig på banen og sagde, at jeg ville faktisk godt melde mit kandidatur. For jeg troede, at jeg kunne faktisk godt være med til at gøre en forskel. Det har jeg tænkt gennem mit arbejde som lærer og siden som skoleleder. Og så tænkte jeg, jo, også her, der vil jeg faktisk også godt prøve kræfter med det.
Og så blev du valgt ind. Og du startede som næstformand for jeres byrådsgruppe. Hvad betød det?
Jamen, det betød, at jeg jo fra starten af var med sådan sammen med den daværende borgmester Birgit, og så gruppeformanden dengang, Carsten Thomsen. Så vi havde sådan nogle møder, hvor vi sådan ligesom drøftede nogle langlinjer og nogle temating, som vi skulle tage op på vores gruppemøder. Så jeg synes, at fra starten af, der fik jeg så lov til at være med til at sætte en retning for, hvad det er for en politik, vi har lagt i vores kommune. Så det var jo virkelig, virkelig spændende. Og stort, synes jeg også, fordi at jeg var jo helt ny og grøn i det.
Jamen, det var det ikke også et kolossalt ansvar, der lige pludselig blev lagt på dine skuldre som næstformand?
Det har jeg egentlig ikke følt. Altså, jeg tror, jeg har været holdt godt i hånd af de to, der sad som borgmester og så gruppeformand. Så på den måde har jeg egentlig synes, at det har været rigtig lærerigt for mig, og givet mig en rigtig god ballast i forhold til nogle ting.
Ja. Så er det den første periode i byrådet, er det en form for oplæringsperiode, som man så senere kan bruge den erfaring, hvis man bliver valgt igen?
Ja, det vil jeg sige. Altså, der er jo mange ting, der i hvert fald er den første gang. Det skal man så lære af, og man laver jo nogle fejl. Det kommer man nok også til at gøre, hvis man bliver valgt igen. Men det er det jo, fordi man skal jo ind i tingene, og man finder ud af, at der er nogle forskellige veje, man kan gå, og så videre. Så ja, det er en stejl læringskurve, man har. Og det er jo angstprovokerende, fordi altså, den første gang, man stiller op, så tænker man, åh gud, må jeg overhovedet bliver valgt. Og da det så skete, så kan jeg så sige, den tanke er der ikke. Nu er det så i stedet for, må jeg blive genvalgt, fordi altså, har jeg gjort det godt nok, og er der nok, der vil stemme på mig? Er jeg kommet nok ud over rampen? Forstår man, hvad det er, jeg vil, og hvad det er, jeg står for? Så det er spændende igen, men på en anden måde end første gang.
Og så bliver du også med i forskellige udvalg, inklusiv det grønne råd. Og hvad er det grønne råd?
Jamen, det grønne råd, det var egentlig fordi, at Da jeg kom ind, der startede jeg med at være en del af plan- og miljøudvalget, og så arbejdsmarkedsudvalget. Og det grønne råd, det er egentlig en forgrening under plan- og miljøudvalget. Så det blev jeg formand for, og det grønne råd, det består egentlig af forskellige foreninger, der har råd i natur og så videre. Og så mødes man 4-5 gange om året, hvor man så drøfter nogle forskellige ting i forhold til både ting, man ligesom har i kikkerten i kommunen, men også det her tilbageflow. Hvad fylder hos jer i foreningerne, og hvad er det, vi kan arbejde med sådan kommunalt, og hvad er det, vi skal være opmærksom på? Så det er egentlig sådan et gensidigt organ, hvor man drøfter miljø og natur.
Så bliver du medlem af verdensmålsudvalget. Det er du også nødt til at forklare lidt om, hvad det er.
Jamen, det er jo noget sådan helt specielt, vi har i vores kommune, hvor at vi har faktisk lige afviklet her i uge 36 en verdensmålsuge, hvor vi så en uge om året sådan kommunalt har fokus på de forskellige verdensmål. Så er der nogen, man hæver frem, nogle år man siger, nu er det lige de her tre, vi eksempelvis arbejder med, og så er der jo et program henover hele ugen i hele kommunen, som arbejder med de her mål, men ellers generelt med FN's verdensmål. Og det har været rigtig spændende at være med til at lave et program. Den her gang, der har jeg selv for eksempel deltaget i et broderikursus, hvor det handlede om det her med, at hvordan kan man upcycle tøj, altså, og hvis der er et hul på tøjet, vi har måske haft en tendens til at smide ud, jamen hvordan kan man brodere noget, så det faktisk kan bruges igen og gøre smart. Det er jo egentlig også moderne i dag at have broderi på sit tøj, så det var rigtig spændende at være med i. Så det er en af de ting, jeg har deltaget i. Så min egen skole så også arbejdet med et projekt, hvor vi har samlet penge ind til en skolebus til nogle børn i Indien. Og det er så et projekt, der har kørt sammen med den lokale kirke ude i Hørby Dybvad Sogn. Så det er det der med også at give børn den der fornemmelse af, at ja, vi har ikke det hele, men vi har alligevel, så vi også godt kan bidrage noget til nogle andre. Fordi det her, det handler jo så for de her børns i Indiens vedkommende om, at de kan ikke komme i skole, hvis ikke at den her skolebus er der. Og alle børn i Danmark kan komme i skole, kan man sige. Så det er jo den der bevidsthed om, hvad vi har, og hvad andre måske ikke har.
Hvad er det vigtigste mål i det udvalg?
Ja, det er jo fortrinsvis også at arbejde med de her verdensmål og skabe den her bevidsthed om både de goder, vi har, men også hvordan er det, at vi kan arbejde med de forskellige ting, som man også ligesom bidrager til verdensmålene. Og udover det, så er det jo selvfølgelig også, arbejder man også med den grønne pulje, som er en pulje, som når nu at vi for eksempel har solcelleparker, så giver man et vist beløb, og det hedder så den grønne pulje, og det sidder man så også og fordeler, så det igen kommer ud til lokalområderne og bliver omsat til noget, fordi at man så måske lider afsavn på grund af, at man har en vindmølle eller en solcellepark i baghaven. Så nogle ting arbejder man også med, men det er den der bevidstgørelse af tingene.
Men når du siger verdensmål, er der simpelthen opstillet paragrafer, hvor der er en sætning med de mål, man skal nå?
Ja, for eksempel altså stop sult. Så det er alle sådan nogle ting. Altså,
prøv at sige nogle flere ting.
At vi ikke skal have fattigdom. Bekæmpe fattigdom. Så sådan nogle ting. Ligestilling er også et verdensmål. Så det er de her ting, som vi egentlig står på som samfund også. Men som vi nogle gange glemmer, når nu at hverdagstoget bare kører. Og så er det godt, at vi en gang imellem lige bliver mindet om det.
I efteråret så skete der forskellige rotationer i byrådet, da Birgit S. Hansen valgte nye veje. Hvor stor betydning har Birgit haft for partiet, tror du?
Jamen, Birgit har jo haft stor betydning. Altså, hun har jo tegnet partiet udadtil. Så det hun har jo bestemt sat sit aftryk, både på os som parti, men også på Frederikshavn Kommune. Så det har jo haft virkelig stor betydning.
Og vi fik så ny borgmester, og du blev udvalgsformand for teknisk udvalg. Er det ikke sjældent, det er en kvinde, der sidder ved bordenden i teknisk udvalg?
Jo, det er det nok, men nu er jeg jo heller ikke en hvilken som helst kvinde. Nej, det var sådan, at Carsten jo blev borgmester, og så har jeg egentlig rykket op, og så er jeg blevet både gruppeformand, og så er jeg så også blevet udvalgsformand for teknisk udvalg. Og jeg synes jo selvfølgelig, at det er en ære, at jeg har fået lov til at få den post, altså. Men jeg synes også, det er et skulderklap, fordi på en eller anden måde, så tænker jeg, at noget må jeg jo alligevel have gjort godt, når nu at der er tillid til, at den post kan jeg godt bestride, uanset om jeg så er kvinde, og uanset om det er min første periode eller ej.
Men hvad laver man egentlig i et teknisk udvalg? Prøv at fortælle, hvad arbejdsopgaven er.
Vi havde udvalgsmøde i går, og der drøftede vi blandt andet, vi har lige fået en pulje til kystsikring i Skagen, så det er kystsikring eksempelvis, det er veje, hvis nu at det kan være cykelstier med sikker skolevej, det kan være hvis der er nye veje, der skal anlægges, eller allerede eksisterende veje, hvis de skal laves om til Sommergade eksempelvis. Så det er også meget der. Det er, meget inden for Centerparker Vej. Også der ligger der, økonomien er et andet sted, men det hører også derunder de opgaver, der er deri. Havnene er også under teknisk udvalg. Så det er egentlig et bredt udvalg, men meget af det den tekniske del af miljø og plan. Ja.
Er det et spændende job?
Det er virkelig, virkelig spændende, fordi man er jo med til at ligesom finpudse tingene i forhold til, hvad er det eksempelvis vi har på dagsordenen, men også det her med at lede et møde og være med til at sætte en retning. Det synes jeg, det er rigtig interessant. Og når man er udvalgsformand, så er det også mange gange mig, borgere ringer til, hvis der er nogle udfordringer med det ene eller det andet. Så jeg er jo rigtig meget ude og se, hvad er det, hvorhen er det bøvler eller det udfordrer. Så det synes jeg, at det giver rigtig, rigtig meget, fordi det her med at være ude og så se det i virkeligheden, det giver noget helt andet, end når nu at man har tingene på et kort, og man eksempelvis skal tage stilling til et eller andet. Så jeg synes, at det er rigtig spændende.
Og når man har besluttet noget i teknisk udvalg, tager man så den beslutning med til byrådsmødet og præsenterer det for alle de andre, eller hvordan foregår den proces?
Det er lidt forskelligt. Det kan alt efter, hvad for nogle ting, det drejer sig om. Nogle ting, de bliver bare besluttet i udvalget, og nogle ting, de løftes op til byrådet. Det er lidt forskelligt.
Hvad har din tid i byrådet lært dig indtil nu?
Den har lært mig, at jeg skal sige fra. Og jeg skal sige fra på en ordentlig måde. For når nu at jeg kan se mig selv i øjnene og sige, at jeg har sagt fra, og jeg har gjort det ordentligt, så kan jeg godt leve med, at ordentlighed ikke altid er hele vejen rundt. Så det har det lært mig. Så det har også lært mig, at hvordan skal man sige, at den verden, som jeg synes, der er, den er ikke altid lige så rosenrød. Der er også en bagside af medaljen, og det er hårdt at opdage. Og det skal man, så skal man lære at være tykhudet og kunne ligesom skubbe det til side og så sige, ej, det kan godt være, at det er personligt, de går til angreb på dig, men det er fordi, de ikke ved bedre.
Ja, for mange sociale medier er jo ret hårde ved politikere. Har du tænkt på, hvordan du skal reagere på det?
Ja, jeg har en helt klar regel, at det her med, at hvis man bliver svinet til på de sociale medier, så vil jeg ikke diskutere på de sociale medier. Jeg synes ikke, at det er i orden. Jeg sidder som skoleleder, og jeg skal være et godt eksempel for elever. Hvis jeg begynder at diskutere på de sociale medier og blive nederdrægtig og kalde folk ukvemsord osv., så synes jeg egentlig, at jeg kan være med til at blåstemple, at man som unge mennesker også gør det mod hinanden. Og det synes jeg faktisk ikke, det er i orden. Jeg synes faktisk, at det er en af de udfordringer, vi har som samfund. Det er, at man omkostningsfrit kan kalde hinanden alverdens ting og beskylde hinanden for alverdens ting. Det synes jeg faktisk, det er en forkert vej, vores samfund går i. Det er bekymrende.
Men hvad kan vi gøre ved det?
Ja, vi kan lave debat omkring det, og så kan vi begynde at sige fra. Det er den ene ting. Og så kunne man jo så også lade være med at så skrive nogle dårlige kommentarer. Altså, jeg er opdraget med, at har man ikke noget pænt at sige, så kan man jo tie stille. Og hvis så man synes, jamen, jeg har også behov for at få min mening ud, jamen, så kunne man jo så vælge eksempelvis at stille op til byrådet, fordi så kan man jo så få sin mening igennem. Så den måde kunne man jo så få noget at skulle have sagt.
Du stiller op igen her i 2025. Hvordan håber du, det nye byråd det skal se ud?
Jeg håber, at det bliver en blanding af alle partier. Håber jeg, at man virkelig gerne vil samarbejde. At man siger, at det vigtigste for os, det er, at vi fører vores kommune fremad. Så selvfølgelig har man nogle mærkesager, og selvfølgelig har man nogle hjertesager, og selvfølgelig har man nogle værdier, som man står på. Og dem skal man også huske. Men vi skal også lære at bøje os ind imod hinanden. Så den her tætte dialog og det tætte samarbejde, og at vi er et fællesskab, der vil vores kommune, det håber jeg virkelig. Og så håber jeg, at man har politisk mod til os at sætte en retning. Og ikke kun sætte en retning, men også lave den retning om til handling, så man rent faktisk også ser, at der sker noget. Fordi det tror jeg, at det er noget af det, som man godt som borger kan synes, ej, det tager godt nok lang tid. Og det skal vi altså blive bedre til at få det fra tanke til handling, så vi ikke laver mange planer, som så bare bliver puttet ned i skuffen og glitterpapir, men planer, som faktisk bliver omsat til handling.
Gitte, på trods af dit store engagement i politik, så er du trods alt også tid til andre ting. Du er for eksempel formand for Junior Rangers i Frederikshavn, i Frederikshavns støtteforening. Fortæl lidt om, hvad Junior Rangers det er.
Junior Rangers er noget helt, helt unikt. Det er en organisation, hvor at unge mennesker, der har interesse inden for eksempelvis natur og miljø, kan få en uddannelse, kan man sige, altså i anførselstegn, men hvor at man ligesom lærer nogle ting, og man lærer at gebære sig i naturen, og man lærer omkring dyr og natur osv. Og så lærer man også at formidle sin viden til andre. Så det her med at kunne omsætte sin viden og være en formidler og bringe det her budskab omkring, at vi skal tage vare på vores natur, at det er en naturlig del af det. Så det er en virkelig unik ting, vi har i vores kommune, og vi har nogle virkelig dygtige unge mennesker, som kan komme ud og fortælle omkring den nærliggende natur her, men også omkring miljø og bredere ud. Og det synes jeg, at det er vigtigt, fordi det er, altså, at der er nogen, der på den måde har den interesse, og det kan føres ud i livet på den her måde, det er noget, vi skal tage hånd om. Så derfor er jeg rigtig stolt af at være formand for støtteforeningen.
Jeg ved også, du prøver at holde dig i form. Bliver der virkelig tid til det med to jobs og stor engagement og et snarligt valg?
Altså, det er jo heldigt, at det er radio, det her, at man ikke kan se. Nej, jeg vil gerne kunne komme noget mere afsted med at træne og så videre, men jeg bliver nødt til at indrømme, at det mest træning lige nu, det bliver gåtur med hunden.
Ja, for du har en lille sød hund, der hedder Herman.
Ja.
Og hvad er det for en hund?
Han er en blanding af en situ og en bomuldshund.
Og han betyder noget i familien?
Ja, han er en fast del i familien, og han er ikke så stor, så han kan godt være under armen, så han er også tit med, når nu at vi er på kaffebesøg, eller hvad nu, rundt om.
Jeg ved, du gør en dyd ud af at være rollemodel, det har du lige været lidt inde på, men hvordan praktiserer du det i praksis?
Jamen, jeg praktiserer det egentlig ved, at når jeg siger noget, jeg lægger et indlæg ind i avisen, så tænker jeg, altså kan jeg se mig selv i spejlet i forhold til den retorik, jeg har brugt der i forhold til det, jeg har skrevet. Og det skal jeg altid kunne. Det her med, at jeg siger, at på de sociale medier, jeg kommer ikke til at svine nogen til. Og hvis ikke jeg har noget positivt at sige, jamen så siger jeg det i hvert fald ikke i de sociale medier. Så kan jeg have en dialog mand til mand, hvis det er det. Eller kvinde til kvinde. Men så man tager den direkte, det er ligesom nogle af de ting, jeg ligesom lever efter. Og så forsøger at være ordentlig i alt, hvad jeg gør.
Så ved jeg, at du også elsker at gå i genbrugsbutikker. Hvad køber du der?
Alt muligt. Jeg køber rigtig meget tøj, faktisk, i genbrugsbutikker. Og så kan jeg godt lide at pynte, og jeg kan lide glas, så det bliver meget sådan nogle ting, altså så der bliver nogle gange flyttet rundt på tingene derhjemme, eller der bliver ryddet lidt op, ikke nok ifølge Christian, men sådan er det, og så kan børnene eller skolen nyde godt af, at man lige havde noget til overs.
Så det er en god tanke, at man benytter sig af genbrugsbutikker?
Det synes jeg kan godt lide den her tanke med, at jeg har noget, eller at der er nogen, der har haft en ting, som de tænker, det har betydet noget for os en gang, men lige nu har vi ikke brug for det mere, så putter vi det i en genbrugsbutik, fordi så er der sådan en anden, der kan få brug for det.
Giv det her til sidst. Hvordan ser du så på fremtidsperspektivet for Frederikshavn Kommune?
Jeg er faktisk forsigtig positiv. Jeg synes, at der er nogle appelsiner, der er faldet i vores turban, så jeg er forsigtig positiv i forhold til, at vi har fået landet nogle gode ting til vores kommune. Nu skal vi så bare formå at administrere det og vende det til noget positivt også, så vi ligesom får den her fremgang, som vi også har behov for. Vi er en udkantskommune med vandkant. Så vi har nogle af de udfordringer, som altså, vi har mere end én udfordring, så det skal vi virkelig formå at forvalte. Vi har en havn, som vi har overtaget, som vi er ved at arbejde på. Vi har en exit-strategi i forhold til, hvordan er det, vi kommer ud af det her igen, og hvordan er det, vi får omdannet den, så den ikke er en kommunal havn, men på andre hænder. Jeg synes, at det, vi har lagt nogle jernbaneskinner, som vi så skal formå og så holde os på. Så det er forsigtig optimisme, altså selvfølgelig, hvis jeg bliver valgt ind.
Og her til allersidst, hvis du fik dit allerstørste politiske ønske opfyldt, hvad skulle det så være? Var det at blive valgt ind til Folketinget?
Nej.
Men så for Frederikshavn Kommune, hvad vil dit største ønske så være?
Det var mit største ønske. Det var, at vi kunne samarbejde i byrådet, og vi kunne være enige om, at det handler om, det er, at vi hver især står på vores værdier, men vi arbejder i en samlet retning for vores kommune, så vi gør det bedste for hele kommunen og for vores borgere.
Vi har haft Gitte Kilderik Østergaard på besøg. Tak fordi du fandt vej til mit lille studie, og held og lykke i fremtiden. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Udsendelsen her er tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.